Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga studioja në Prag, me ju do të jem unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Demarkacioni ose votohet ose shkon në arbitrazh ndërkombëtar, thonë ekspertët. Situata krijuar politike dhe shqetësimet për sigurinë shtyjnë fillimin e vitit të ri shkollor. Nga bota vritet zëdhënësi i shtetit islamik Abu Muhammed al-Adnani. Andiqni në 15 minutat në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i strategjisë së grupit militant Shteti Islamik, i cili ka bërë thirrje për sulme kundër perëndimit gjatë muajit të Ramazanit, është vrarë në Siri. Agjencia lajmeve AMAK, e cila është e lidhur me Shtetin Islamik, tha se Abu Muhammed al-Adnani ka vdekur në provincën Aleppo. Pentagoni konfirmoi se një sulmajror ka goditur Adnani në qytetin Al-Bab dhe se rezultatet janë duke u vlerësuar. Zëdhënësi i Pentagonit Peter Cook tha përmes një deklarate se Adnani ka qenë arkitekti kryesor i operacioneve të jashtme të Shtetit Islamik. Adnani thuhet se ka qenë njërin nga zyrtarët që ka shërbyer më së gjati brenda grupit ekstremist. Shtetet e Bashkuara kanë mirëpritur pauzën në luftime midis Turqisë dhe forcave kurde në veri të Sirisë, duke u bërë thirrje atyre që të përqendrohen në luftën kundër grupit militant Shteti Islamik. Zëdhënësi i ushtrisë amerikane, koloneli John Thomas, tha se marrëveshja midis tyre është e lëkundshme, por se shpreson se do të ngurtësohet. Forcat turke kanë sulmuar luftëtarët kurd prej se kanë nisur ofensivën në Siri javën e kaluar. Turqia është alarmuar nga rritja e pushtetit të forcave kurde, të cilat janë dëshmuar si alat të fortë të SBA-s në luftën kundër Shtetit Islamik. Kemi marrë garanci se palët do të ndalojnë të sulmojnë njëra tjetrën dhe do të fokusohen në kërcënimin nga Shteti Islamik, tha koloneli amerikan John Thomas. Kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara Donald Trump viziton sot Meksikën. Trump ka shkruar në Twitter se do të takojë presidentin meksikan Enrique Peña Nieto, i cili ka ftuar edhe atë dhe kandidatën demokrate për presidente Hillary Clinton. Peña Nieto ka thënë se dialogu do të ndihmojë në mbrojtjen e meksikanëve kudo që janë. Trump ka kritikuar migrantët meksikan gjatë fushatës së tij dhe është zotuar se do të ndërtojë mur në kufirin SBA Meksik. Trump po ashtu ka paralajmëruar për sonte një fjalim të madh për migracionin e paligjshëm. Vajzat në Britani po bëhen gjithnjë më të palumtura, thuhet në raportin vjetor të organizatës bamirëse Children's Society. Në mesin e vajzave 10 deri në 15 vjeçe, 14% janë të palumtura me jetën e tyre dhe 34% me dukjen e tyre, thon gjetjet e fundit. Sipas tyre, këto vajza kanë ndjenjën se janë të shëmtuara dhe të pavlefshme. Shifrat për Anglinë, Walesin dhe Skocinë për vitin 2013-2014 paraqesin në rritje të mprehtë të paknajsisë krahasuar me 5 vjetet para prak. Për dallim, studimi ka gjetur se ndjenja e lumturisë së djemve ka mbetur stabile. Vam bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Tani i vazhdojmë emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që na e sjell korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, si komentohet në gazeta arrestimi i aktivistëve të lëvizjes vetëvendosje të dyshuar për sulmin ndaj kuvendit?
E përditshmja koaditore Valona vlerëson se policia e Kosovës i ka hyrë një rreziku të madh ose të zbulojë një akt dhune të profilit shumë të lartë dhe t'i bindë qytetarët se është policia e zonja dhe profesionale, ose nëse nuk do të siguroj prova bindëse, do të dalë se është policia e kapur, si thuhet nga vllazëria Pronto, pra polici e Partisë Demokratike të Kosovës. Në anën tjetër, gazeta thekson se nëse policia siguron prova se 6 aktivistët e vetëvendosjes janë përfshirë në aktin e dhunës, atëherë Albin Kurti duhet t'ia vërë drynin organizatës së tij. Bëtutje e përditshme e koaditore konsideron se për situatën e pasigurisë totale, qytetare dhe institucionale në vend fajtore është qeveria. Prandaj në skenimi, si që quen në gazeta, ndryqimin e një akti dhune, kryesit e cili dalin tjenë aktivistëve të vendosjes, është thuaj se vetë vrasës, ndërkohë që policisë do t'i duhen te për shumë dëshmi kredibile për t'i justifikuar arrestimet. Koaditore shkruan se ndryqimi, si shtot efektiv i shpërthimit në ndërtesën e kuvendit Kosovës, mund t'jetë trill policori porositur nga politika për t'i shtyrë deputetet që t'a votojnë demarkacionin me gjithë kundërshtimet e dhunshme të vetëvendosjes, por, si shtekson gazeta, mund t'jetë edhe alibi për shtyrjen ose pezullimin e ratifikimit të marveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Valjona?
Zinel, ngjarjet në skenën politike në fakt janë vazhdimi një krize gati një vjeçare në Kosovë. Po, çfarë shkruajnë gazetat?
E përditshme bota sot, Valjona vlerëson se papjekuria politike e një pjese jo të vogël të liderëve politikë dhe varësve të tyre, po çon në çdo ditë më shumë në përkeqësimin e situatës politike, ekonomike dhe jo vetëm. Në këto rrethana, gjykuar sipas analistëve politik, gazeta shkruan se hallkat zinxhirore të pushtetit në Kosovë nuk prodhojnë asgjë përveç rrëmujave, mjegullnajave dhe përçarjes së vazhdueshme mes qytetarëve dhe manipulimit të situatave. Analistët politik vlerësojnë se krizat e tilla politike inskenohen me qëllim që të tërheqin vëmendjen nga problemet e përditshme dhe harrimin e varfërisë. Sipas tyre, politika e Kosovës ende nuk ka një funksionim normal të lirt dhe në përputhje me interesat e qytetarëve, por thjesht vetëm për interesa të përfaqësuesve të caktuar politik.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat sot. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Hendeku ndërmjet partive politike në Kosovë do të thellohet, pavarësisht nëse marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi ratifikohet ose jo në kuvend, thonë ekspertët e së drejtës ndërkombëtare. Çështja e demarkacionit, siç thon ata, mund të arrijë deri te arbitrazhin ndërkombëtar, por jo në fazën e tanishme. Kronike e Bekim Bislimit.
Ekspertët e të drejtës ndërkombëtare vlerësojnë se në rast se marrëveshja për demarkacion me Malin e Zi kalon me 80 vota gjegjësisht 2/3 e votave të deputeteve të kuvendit të Kosovës, marrëveshja do të ratifikohet, por hendeku i krijuar ndërmjet partive në pushtet dhe atyre në opozitë nuk do të tejkalohet. Sipas tyre, ky hendek do të thellohet edhe në rast se për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin nuk sigurohen votat e mjaftueshme dhe vendi mund të shkojë në zgjedhje të parakoshme. Afrim Hoti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se deri me datën 1 shtator, kur mbahet seanca për votimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi, partitë politike kanë hapësirë për të ulur dhe për të gjetur një konsensus politik përfshirë dhe vendimin eventual që të rinegociohet kjo marrëveshje.
Fundja fundit marrëveshjet ndërkombëtare nuk janë rregulla të skalitura në gur dhe të cilat janë të pandryshueshme. Ato mund të ndryshohen saherë që njëra respektivisht pala tjetër gjenë fakte të reja ose eventualisht konstaton që marrëveshja pe arritur para praktikisht nuk është ajo për të cilën nërsinuar në fillim. Ky do të ishte rasti sikur pozita opozita të pajtoshin vetëm deri në momentin e votimit. Në momentin e votimit dhe nëse demarkacioni nuk do të kalonte, mendoj që vendi futet në krizë politike.
Vigan Çorolli, po ashtu profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se gjendja aktuale imponon pikëshikim të çështjes së demarkacionit me Malin e Zi në situata hipotetike.
Nëse i vërtetohet ky version i demarkacionit qeverisë nga ana 80 deputetëve, sepse duhen 2/3, atëherë kjo merr fond dhe rrëdhëmisht nuk ka mundësi të rinegocimit të rritë kufeve, por nëse bie me vot, atëherë patjetër që Malin e Zi do të detyrohet të negocojë kufet në forma të tjera për shkak se ky version bie poshtë me vot.
Por cilat janë mundësitë që çështja e demarkacionit me Malin e Zi të arrijë deri te një arbitrazh ndërkombëtar? Profesor Hoti thotë se në stadin aktual arbitrazhi nuk bën punë për shkak se nivelet zyrtare të të dyja palëve të Kosovës dhe Malit të Zi nuk kanë dilema lidhur me këtë marrëveshje, por se problemi tashmë është bartë brenda vetë palës së Kosovës dhe jo të kësaj të fundit me Malin e Zi. Zgjidhja e problemit sipas tij duket se do të kërkojë disa faza.
Në nitë patën të gjendë një konsenzus i brendshëm kombëtar se si duhet të qasen i kësaj problematike matutje. Nëse kjo do të përkonte me situatën që farë kemi aktualisht në Malin e Zi, do duhet të eventualisht të ratifikohi. Nëse do të mendoheshte ose do të vijeshte në konkludim se demarkimi aktual është jo i rregullt, atëherë do duhet të iniciohej procedura ndryshimi të kësaj marrëveshje Dhe nëse eventualisht nuk do të pajtohesh te Malizia, atëherë do të mendonin për arbitrazhin, eventualisht instancën e fundit të shkonim në gjykatë ndërkombëtare.
Mendim të parafërt ka dhe profesor Qorolli. Sipas tij, në rast se marrveshja për demarkacion me Malinezi merr 2/3 e votave të kuvendit, atëherë ajo legalizohet dhe legjitimohet. Në të kundërtën, sipas tij nuk përjashtohet as arbitrazhi ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vendimi i Ministrisë së Arsimit për të shtyrë fillimin e vitit të ri shkollor është pasojë e situatës politike, thonë përfaqësuesit e prindërve dhe njohësit e fushës së arsimit. Më 1 shtator, kur edhe ka qenë e paraqartë të nisë mësimin nëpër shkolla, në Prishtinë është paralajmëruar protest. Rrjedhimisht ka shqetësime edhe për sigurinë e fëmijëve. Dëgjojmë në këtë temë Nadia Ahmetin.
Situata aktuale politike në Kosovë dhe protesta e paralajmëruar nga disa parti opozitare pikrisht më 1 shtator, ditën kur fillon viti i ri shkollor, kanë ngritur shqetësime tek prindërit e nxënësve për sigurinë e fëmijëve të tyre, thonë përfaqësues të prindërve. Sipas tyre, vendimi për shtyrjen e fillimit të vitit shkollor nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë është vendim i drejtë. Ministria e Arsimit në Kosovë mori vendim 2 ditë përpara se të fillojë viti i ri shkollor, që të shtyjë deri me 5 shtator, ditën e parë të shkollës, me arsyetimin e mossigurimit në tërësi të teksteve shkollore dhe materialeve të tjera. Udhëheqësi i Këshillit të Prindërve të Kosovës, Bajram Beqiri, për Radio Evropa e Lirë, tha se një numër i madh i prindërve të nxënësve, konkretisht të komunës së Prishtinës, kanë paraqitur shqetësimet dhe kërkesat e tyre për mundësinë e shtyrjes së fillimit të vitit shkollor për shkak të protestave të paralajmëruara.
Se prindërve kanë qenë domthonë paralajmërimi i protestave dhe zhvillime që do të ndodhin në kuvendin e Kosovës me çështën e ratifikimit, edhe ekskluzivisht ka shqetësimet e prindërve të Prishtinës, pasi që në komuna tjera nuk ka paralajmërime që do të ketë protesta, edhe sigurisht që janë frikuar se fëmijët e tyre do të implikohen në dhunë dhe do të kenë ndoshta edhe rrezik shëndetit të tyre, por ata sigurisht ka qenë shqetësimet e tyre.
Se a ka pasur ndonjë ndikim eventual në marrjen e vendimit situata politike aktuale në vend, zyrtarë të Ministrisë së Arsimit nuk kanë pranuar të deklarohen, pavarësisht përpjekjeve për të siguruar një përgjigje të plot. Ndërkohë, ekspertë për çështjet e arsimit pohojnë se prapa vendimit të ministrisë është situata politike dhe jo mungesa e librave. Halim Hyseni, udhëheqësi i Qendrës për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit në Kosovë, duke vlerësuar vendim të nevojshëm, thotë se ministria është dashur më herët të publikojë këtë vendim për shkak të shqetësimit të prindërve.
Ky vendim është vendim politik, sigurisht që ka pas ndikim edhe frika prindërve edhe shqetësimet e prindërve për se çfarë do të ndodhë me një shtator. Edhe prapa këtij vendimi, unë besoj që fshihet kjo frika nga prindërit edhe është një vendim politik i cili i ka detyruar të marrë në vendim të tillë.
Ndryshe, me 1 shtator, kuvendi i Kosovës pritet që të diskutojë dhe më pas edhe votojë për ratifikimin e marrëveshjes me Malinezi për shënimin e vijës kufitare. Marrëveshje kjo e cila për disa muaj po kundërshtohet nga partitë opozitare, disa nga të cilat edhe kanë paralajmëruar protesta brenda dhe jashtë objektit të kuvendit të Kosovës, për siç kanë thënë, pamundësimin e jetësimit të kësaj marrëveshje. Sidoqoftë, jo gjithmonë viti i shkollor ka filluar me 1 shtator, pasi disa herë greva pikrisht në këtë datë patën organizuar Sindikata Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, duke kërkuar rritjen e pagave e më pas edhe përmirësimin e kushteve për mësim dhe punonjës të arsimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në këtë edicion postiera shndoqet. Demarkacioni ose votohet ose shkon në arbitrazh ndërkombëtar, thonë ekspertët. Situata krijuar politike dhe shqetësimet për sigurinë shtyjnë fillimin e vitit të ri shkollor. Nga bota vritet zëdhënësi i Shtetit Islamik Abu Muhammed al-Adnani. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mëngjesit. Për më shumë lajme vizitoni faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe e përcillni llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Miru dëgjofshim në orën 12:00.